Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
O Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Kolomina. NATO pridaje veliku pažnju Bosni i Hercegovini i ovom regionu. Abdullahian ističe dobru volju Irana u pregovorima u Beču. Žrtve raketnog napada na Ejn al-Asad nastavljaju da rastu. Identificirano 268 miliona korona pacijenata širom svijeta. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za politička pitanja i sigurnosnu politiku Javier Kolomina danas je u razgovoru sa članovima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i članovima delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kazao da NATO pridaje veliku pažnju ovom regionu, smatra ga strateški važnim. Domaćina je informirao o tome da su prije nekoliko dana ministri vanjskih poslova NATO-a zemalja imali samit u Rigi, imali su konkretnu sjednicu o Zapadnom Balkanu, te da je proizašlo mnogo poruka. Neću kriti da je jedna poruka bila poruka zabrinutosti zbog tenzija koje su ovdje prisutne u regionu, kako na Kosovu, tako i u vašoj zemlji. Ali istovremeno jasno je također istaknuta snažna podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te multietnički, efikasno funkcionalnim organizacijama, institucijama, uključujući vaše oružane snage, kazao je Kolomina. Također smo, dodaje on, vrlo jasno čuli ponovno podršku Bosni i Hercegovini i njenim euroatlantskim aspiracijama i nastojanjima. Naveo je da se saradnja između NATO-a i Bosne i Hercegovine nastavlja, te da se puno toga radi zajedno. Mi smo odlučili, i to su ministri rekli vrlo jasno, kao i šefovi država i vlada na samitu u Briselu, da ćemo povećati politički angažman NATO-a na Zapadnom Balkanu, jer smatramo da postoji prostora za pojačanje tog angažmana. To je razlog zašto sam ovdje da prenesem tu poruku vrlo jasno, dakle da smo tu da podržimo nastojanja i da podržimo Bosnu i Hercegovinu u njenom reformskom procesu koji obuhvata i ekonomsko, političku i vojnu oblast, naveo je Kolomina. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, ocjenio je važnim korakom protiv organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba iz sjevera Kosova, uključujući vodeće ličnosti iz srpske liste. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi sigurnosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu. Europska unija je u potpunosti angažirana na ostvarivanju ovog zajedničkog cilja, objavio na Twitteru Borrell. Inače, američko ministarstvo financija stavilo je na listu sankcija potpredsjednika srpske liste, vodeće srpske partije na Kosovo Milana Radojičića, biznismena sa sjevera Kosova Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. Kosovski lideri su pozdravili odluku SAD-a. Premijer Kosova Albin Kurti je ocijenio da ova grupa je najbolji dokaz da je kriminal na sjeveru Kosova svakodnevna realnost koja krši vladavinu prava, slobodu i dobrobit građana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani navela je da su kosovske institucije u potpunosti posvećene vladavini zakona i da će sarađivati sa SAD-om kako bi osigurale da region ne postane utočište za kriminalne grupe. Reagirajući na sankcije SAD-a protiv Radojičića i Veselinovića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u srijedu da će, ukoliko protiv njih postoje ozbiljne optužbe, državni organi to ispitati. Konferencija Ekonomist svijet u 2022. koja je otvorena danas u Sarajevu pokušat će dati analize i poglede na privredni i politički ambijent u Bosni i Hercegovini, investicijsku klimu kao i na razvoj društva u cjelini.
Centralna banka Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora ove konferencije pozdravlja samu konferenciju, njen naslov, njen sadržaj i također pozdravlja izdanje, godišnje izdanje magazina, renomiranog britanskog magazina The Economist za bosansko-hercegovačko tržište. Ova konferencija se po prvi put održava u Bosni i Hercegovini i Sloveniji ove godine, a od ranije ona se održava u Srbiji i Hrvatskoj. Koncept konferencije je zamišljen tako da se kroz javnu diskusiju i konstruktivnu diskusiju najviših predstavnika, nosilaca javnih funkcija, privrednika, donosilaca odluka, eksperata u financijama i ekonomiji, izanalizira protekla godina, situacija oko pandemije, situacija politička, privredna, socijalna i svaka druga u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ideje i izazove u idućoj godini. Ja očekujem da će konferencija dati rezultat u smislu da će se voditi diskusija i zaključci koji će nam biti od koristi svima nama u budućnosti. Rano je reći da kako nam slijedi 2022. jer pandemija je i dalje u toku. Ono što mogu da kažem da projekcije centralne banke, makroekonomske projekcije centralne banke govore da ovu godinu bilježimo značajna oporavak privrednih aktivnosti i naša projekcija govori o industrijskom odnosu GDP rastu od 5,8%. Što je vrlo dobro i za iduću godinu su također projekcije pozitivne u iznose 3,9% BDP-a. Inflacija je prisutna i u svijetu i kod nas. Nadamo se da to neće potrajati dugo, da će čim se značajnije otvore privredni ciklusi i tokovi, da će ona splasnuti i mi dijelimo sudbinu ostatka svijeta.
Od 2009. u regionu bivše Jugoslavije, znači u istočnoj Europe, radimo magazin The Economist i konferencije prilikom izlaska magazina The Economist svakog decembra. 2009. smo krenuli na početku ekonomske krize i nije se činilo baš kao pravi moment za pokretanje, međutim ispostavilo se da je snaga brenda The Economist takva da je prebolela i ekonomsku krizu. Pre tri godine uoči pandemije pokrenuli smo hrvatsko izdanje The Economista i izdanje za Severnu Makedoniju, a od ove godine, evo i nakon pandemije, nakon svega, prvi put radimo izdanje za Bosnu i Hercegovinu i prvi put radimo izdanje za Sloveniju, tako da sad imam ukupno 5 izdanja u celoj regiji.
Sledi blok kratkih informacija. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak 13. decembra stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za N1. Plenković će se sastati sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom, delegacijom vijeća ministara i sastanak sa zajedničkim kolegijem oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske posjetit će i Mostar, gdje će se sastati sa predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora. Plenković stiže nakon što su izjave predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Negacija i relativizacija genocida, glorifikacija ratnih zločinaca i odsustvo poštovanja prema žrtvama genocida i zločina protiv čovječnosti nikada neće imati prostora u Crnoj Gori, poručio je na Twitteru predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije ovog zločina poručio da će Crna Gora nastaviti da razvija kulturu mira, tolerancije, međukulturnog i međureligijskog dijaloga. On je kazao da će država nastaviti da jača otpornost društva na nasilje, ksenofobiju i sve oblike diskriminacije. Ali Bagheri, glavni pregovarač Islamske Republike Iran, imao je trilateralni sastanak u Beču s visokim pregovaračima Rusije i Kine. Sastanak zajedničke komisije održan je u hotelu Kuborg Vijena u 12 sati po austrijskom vremenu. Europska unija je u jučerašnjem saopćenju objavila da je sastankom predsjedavao Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, a prisustvovali su mu i predstavnici Irana, Kine, Francuske, Njemačke, Rusije i Britanije. Sastanak je održan na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora. Ali Bagheri se danas popodne u hotelu Kuborg sastao sa Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Američka vojska pristala je odati počasnu značku za još 39 američkih vojnika koji su ranjeni u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Američka vojska je ranije odbijala pokazati hrabrost desetinama vojnika u nastojanju da smanji veličinu iranskog raketnog udara na Ain al-Asad. CBS News potvrđuje da je američka vojska pristala da dodijeli značku Purpurno srce desetinama vojnika ranjenih u iranskom raketnom napadu na bazu Ain al-Asad u zapadnom Iraku. Saudijski borbeni avioni bombardirali su stambena naselja Sane jutros u nastavku zločina arapsko-američke koalicije nad potlačenim narodom Jemena, naveli su medijski izvori. Saudijski borbeni avioni napali su stambena naselja u jemenskoj prijestolnici Sani, uništivši nekoliko stambenih jedinica i nanijevši veliku štetu civilima. Napad saudijskih aviona na seoske vodovodne objekte u oblasti Thaure u Sani nanio je štetu kućama i imovini građana i stvorio paniku među ljudima. Saudijski borbeni avioni napali su stambena i civilna područja jemenske prijestolnice, dok su jemenske narodne snage juče oborile dvije saudijske bespilotne letjelice. A najnovije statistike pokazuju identifikaciju više od 268 miliona korona pacijenata u svijetu. Prema web stranici World Matters, broj oboljelih od korone u svijetu porastao je na 268 miliona 92 547 ljudi. Broj umrlih na 5 miliona 294 917 ljudi i broj oporavljenih na 241 milion 302.884 ljudi. Do sada su najviše pogođene američke države sa više od 50 miliona, zatim slijedi Indija sa više od 34 miliona, Brazil sa više od 22 miliona, Britanija sa više od 10 miliona, Ruska federacija sa više od 9 miliona, Turska sa više od 8 miliona i Francuska sa više od 7 miliona ljudi oboljelih od COVID-19. Pozdravljajući interakciju između pregovarača u Beču, iranski ministar vanjskih poslova Hussein Emir Abdullahian je ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost i koordinator bečkih pregovora Josep Borrell je u telefonskom razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Irana Husein Emiratullahianom objasnio pregovarački proces i izrazio zadovoljstvo nastavkom bečkih pregovora, kao i stavove pregovaračke strane. Izrazio je izazove koji bi mogli naštetiti razgovorima, te izrazio nadu da će uz napore interakciju svih strana bečki pregovori krenuti ka postizanju sporazuma. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je istakao da su Sjedinjene Američke Države i tri evropske zemlje također posjeća da razgovori treba da budu realni i da dvije strane treba da osjete napredak. On je istakao važnost saradnje Iranske organizacije za atomsku energiju i Međunarodne atomske agencije i izrazio zadovoljstvo postojećim kontaktima i nastavkom razgovora i tehničke saradnje. U ovom telefonskom razgovoru Emir Abdullahian je interakciju između pregovarača u Beču ocijenio kao korisnim te ponovio dobru volju i ozbiljnost Islamske Republike Iran da postigne dobar sporazum. On je dodao: "Uvijek blisko sarađujemo s agencijom i u tom smislu delegacija Iranske organizacije za atomsku energiju ide u Beč na sastanak sa zvaničnicima Međunarodne atomske agencije." U nastavku je kritizirao stavove i izjave triju europskih zemalja i njihovo ponašanje kroz negativne političke i medijske stavove, te takve medijske kampanje ocijenio kao nekonstruktivne, opisujući ih kao faktor za usložnjavanje situacije i usporavanje procesa nuklearnog dogovora. A povodom Svjetskog dana ljudskih prava, Jemenska organizacija za ljudska prava objavila je da je Saudijska koalicija ubila ili ranila više od 5000 jemenskih žena od početka invazije na Jemen 2015. godine.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra, Jemenska organizacija INTISAF, pobornik prava djece i žena, objavlja izvještaj o katastrofalnoj situaciji žena u Jemenu kao posljedice sedmogodišnjeg rata i opsade. Od kada je Saudijska koalicija izvršila invaziju na Jemen 26. marta 2015. godine, 2412 jemenskih žena je ubijeno, a 2825 ih je ranjeno, saopćila organizacija. INTISAF je dodao da su napadi Saudijske Arabije na bolnice i zdravstvene centre lišili jemenske žene pristupa zdravstvenim uslugama. Osim toga, rasprostranjenost bolesti i porast pothranjenosti, posebno kod trudnica i dojilja, kao i porast abortusa i urođenih anomalija, kao rezultat zabranjenog oružja Saudijske koalicije. U izvještaju se dalje navodi da 1,2 miliona jemenskih žena pati od pothranjenosti, od kojih je polovina trudna. 8000 žena umre svake godine od posljedica opsade, a 70% lijekova nije dostupno u Jemenu. Prema izvještaju, u Jemenu ima 65.000 pacijenata sa kancerogenim tumorima, od kojih su mnoge žene koje su u smrtnoj opasnosti zbog zatvaranja aerodroma u Sani. Također, 12.000 pacijenata sa zatajenjem bubrega treba hitnu transplantaciju.
Kasim El Aradži, irački savjetnik za nacionalnu sigurnost, službeno je danas popodne objavio da je završena vojna misija američkih koalicijskih snaga u zemlji. Danas smo završili završnu fazu dijaloga s međunarodnom koalicijom, koju smo započeli prošle godine, kako bismo službeno objavili završetak vojne misije koalicijskih snaga i njihovo povlačenje iz Iraka, rekao irački savjetnik za nacionalnu sigurnost. Odnosi s međunarodnom koalicijom za obrazovanje, savjetovanje i istraživanje će se nastaviti, dodao je Kasim El Aradži. Dana 26. jula Bagdad i Washington su se složili da povuku američke borbene trupe iz Iraka do kraja ove godine, ostavljajući samo mali broj američkih vojnika, neobjavljen broj, da savjetuju i obučavaju iračke snage. Američke trupe ušle su u Irak 2014. godine na zahtjev iračke vlade u borbi protiv Daiša, koji je u to vrijeme okupirao trećinu zemlje. Po tim izgovorom, sve američke države su rasporedile 3000 vojnika u obliku međunarodne koalicije protiv Daiša, od kojih su 2500 bili Amerikanci. Nakon pobjede Bagdada nad Daišom, irački narod i vlada naglasili su potrebu da strane trupe napuste zemlju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove nedelje ćemo razgovarati sa dragim gostom na izuzetno važnu temu. On je trenutno na čelu jedne od važnijih organizacija, važnijih centara, formirani nakon okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon uspostave, da tako kažemo, i mira, iako u velikom broju slučajeva vidimo da postoji mnogobrojni problemi vezano i za njihov rad, a vezano i za druge aktivnosti koje se mogu primijetiti u tom okruženju, u tom regionu. O ovim temama ćemo razgovarati, kao što sam već rekao, sa dragom osobom o kome je riječ. Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami pozdravi svim gledateljima koji danas prate emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Evo, mogli ste vidjeti, danas razgovaram sa gospodinom Ševketom Hafizovićem, predsjednikom Upravnog odbora Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Gospodine Hafizoviću, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv za razgovor.
Alaikum selam, hvala vam na pozivu, bit će mi zadovoljstvo.
Gospodine Hafizoviću, mi naravno svake sedmice, svake emisije VIP, kako bi ušli u samu temu, kako bi ušli u razgovor, većinom govorimo o kraćoj biografiji našeg gosta. Danas ćemo to početi sa vama. Kako je teklo vaše djetinjstvo, vaše odrastanje? Kako to da ste se usmjerili ka arhitekturi, građevinskim naukama? I šta je to zapravo preovladalo da se vi počnete i politički baviti čak i u ono vrijeme, znači za vrijeme bivše Jugoslavije, kada je to bilo već malo, tek je više stranački sistem otprilike formiran. Kako je sve to proteklo?
Moje djetinjstvo je, mogu kazati, bilo relativno dobro. Ja sam, dakle, dijete od roditelja koji se bavili poljoprivredom. Rođen 1960. u Potočarima, od oca Džemala i majke Zife. U to vrijeme, dakle, ja nisam mogao nešto ozbiljnije razmišljati o samom mom pozivu budućem, kao niti o političkom djelovanju, s obzirom da je to bilo onako vrijeme prilično, rekao bih, sigurno, u sigurnosnom pogledu. Jednostavno, arhitektura, odnosno građevina, je opredjeljenje nakon što sam završene osnovne škole upisao u Bratuncu srednju građevinsku, s obzirom da Srebrenica i Bratunac i nisu nudile neke pozive, Bog zna. Dakle, ja sam izabrao građevinsku i dok sam školovao se, ja sam zapravo sreo jednog mog profesora koji mi je bio i motiv da se i kasnije opredijelim za građevinu, je profesor Šukrija Meholjić iz Srebrenice, jedan vrsni arhitekta. I moje opredjeljenje je bila arhitektura, nažalost, u Sarajevu te godine, kad sam već završio srednju, nisam primljen. I zbog toga sam otišao u Suboticu, jer tamo sam imao odsjek visokogradnje, što je najbliže, dakle, arhitekturi. I to sam završio i to je onako moj sam put izbora, rekao bi. Političko djelovanje je bilo sasvim u drugom planu i opredijelio sam se nakon agresije na Bosnu i Hercegovini, odnosno nakon pada Srebrenice, prilikom dolaska u Tuzli. Tada je bio jedan naš općinski, rekao bih, ured i mi smo političke aktivnosti u tom pogledu vodili iz Tuzli.
Evo, rekli smo, studirali ste u Subotici i pozicija arhitekte, pozicija građevinara uvijek je takva da iz drugog ugla posmatra na mnoge stvari oko sebe u svom vlastitom životu i dešavanja oko sebe. Jedan period ste bili dalje od kuće u Subotici na studijama, ostatak ste proveli u Srebrenici boreći se za ovaj grad. Koliko je ovaj grad, koliko ova kasaba je draga njenim stanovnicima, odnosno i vama?
Neizmirno je, dakle, ona draga, zaista. Ali prije toga rekao bih da je arhitektura jedna posebna vrsta umjetnosti. Možda nešto što je najsličnije likovnoj umjetnosti. Dakle, morate se prepustiti mašti, zatim negdje u dubini posvijesti sve to projektirati, a onda staviti na papir. Baš onako najsličnije likovnoj umjetnosti, kažem vam koji je bio zapravo moja inspiracija. Tako da, ne znam, Srebrenica, pogotovo nakon agresije, nakon genocida, ona nas naprosto svakodnevno zove, ona nas čeka, ona očekuje da svaki Srebreničanin posebno, dakle, uradi nešto, uradi ono što može, što je u njegovoj domeni, ali Boga mi i svaki normalan i civilizirani svijet na planeti, svi na određeni način, doslovice, svi Srebrenici dugujemo. Ne znam da li ćemo uopće do sudnjega dana biti u situaciji da joj se odužimo, da jednostavno obaveze svako od nas pojedinačno, ali institucije i države, a posebno oni koji jesu odgovorni, koji su preuzeli odgovornost, ali nažalost nikako da preuzmu obaveze, a to su Ujedinjeni narod.
Gospodine Hafizoviću, Srebrenica je gradić koji je poznat više od 2000 godina. Za vrijeme starog Rima su ga poznavali po mnogim rudnicima, po prirodnoj ljepoti. U posljednjih stotinja godina ga poznavali su i po guberu, po prelijepim izletištima, izuzetno lijepim prirodnim ili, da tako kažemo, zdravstvenim destinacijama. Nažalost, rat je došao, vidjeli smo šta se sve dešavalo i sada Srebrenicu većinom poznaju po tim nekim nametnutim ružnim stvarima. Ne govorim samo o pitanju genocida. Genocid je jedan vrhunac svega toga. Međutim, tu imamo i golgote, neispričanih priča, ugušenih glasova, rasturenih porodica, uništenih porodica. Uzimajući sve to u obzir, da li je moguće na neki način to neutralizirati? Da li postoji ta dobra volja? Da li je moguće imati normalan život u tom gradu i regionu?
U pravu ste, Srebrenica je prije rata bila jako bogata opština. Spadala je, dakle, u red razvijenih opština, zahvaljujući prije svega svojim rudnim potencijalom i naravno ljekovitoj vodi Guber, koja je našla svoje ishodište u ono vrijeme i u Italiji, čak je flaširana i izvozila se. Dakle, tu je svakodnevno, dakle, iz godine u godinu zaista bilo jako puno turista, dolazili su na lječilišta, dolazili su kao turisti i tu su hotelski potencijali zaista bili premali da bi sve zainteresovani primio, tako da se i privatni smještaj je zapravo bio jako tu popunjen i može se reći da je to jedno posebno ugodno mjesto za življenje bilo zaista. Nažalost, rat je, agresija na Bosnu i Hercegovinu je učinila svoje. Kulminiralo je to, kako ste već kazali, 95. u julu genocidom. I mi zapravo 26 godina imamo teroristanje i države i institucije Bosne i Hercegovine, pa i Bošnjaka, ako hoćete, kao naroda. I svaki visoki predstavnik koji je ovdje bio, kad je odlazio skoro pa svi rekli su da je Dejtonski sporazum luđačka košulja. E ako znamo dakle da u jednoj takvoj luđačkoj košulji živite 26 godina i da možete neutralisati sve ono što se dešavalo, to naprosto nije moguće. Dakle, nije moguće biti normalan u luđačkoj košulji, a Bosna i Hercegovina živi takav život već 26 godina. Dakle, i sa istoka i sa zapada neprestano 26 godina se terorišu država, njene institucije i dakle u takvoj jednoj situaciji naprosto nije moguće imati prije svega sigurnosnu situaciju dobro, a nakon toga i normalan život. Ali evo, mi ukazujemo, dakle, mi naprosto očekujemo, bilo je kriza i mnogo ranije, mnogo možda i ozbiljniji, ali Bosna i Hercegovina je nekako izlazla na kraj, ako Bog da, ja mislim da će i ovoga puta biti isto tako.
Naravno, znamo opsada Sarajeva više od 1400 dana, evo vidimo opsada Bosne i Hercegovine na neki način, kao što ste i sami ukazali, i sa istoka i sa zapada je pod opsadom, znači već 26 godina. Vi ste zapravo na čelu sada jedne institucije, predsjednik ste upravnog odbora, koja već više od 18 godina podsjeća na sva ta dešavanja, ne s ciljem neke, da tako kažemo, osvete, nego jednostavno podsjećanja da se to ne bi ponovilo, ono što se desilo. Vidjeli smo stanovništvo zaštićenih zona Srebrenica i Žepa. Bario je naravno taj naziv bio jedno vrijeme kada su Ujedinjene nacije bile tamo. Koliko je zapravo obaveza, kolika je odgovornost Memorijalnog centra za čuvanje historije i istine koja bi se trebala prenijeti narednim generacijama?
Da, upravo ste. Dakle, Memorijalni centar ima primarnu zadaću upravo to da sačuva historiju, da sjećanje na genocid se ne zaboravi, da stalno promoviše dakle, istinu i sve ono što se dešavalo, da naravno kako u regiji, tako i diljem svijeta jednostavno se umreži i ponudi mlađim generacijama da mogućnost da istražuju, da upoznavaju i da upozoravaju. Mi smo, Memorijalni centar je zaista, rekao bih, u posljednje vrijeme pogotovo, snažno iskoračio naprijed i povratka zasigurno nazad nema. Dakle, naša upravo jeste to primarna obaveza. Mi smo samo u ovoj godini imali negdje oko milijun posjetilaca. Dakle, svakodnevno kreiramo određene sadržaje. Prije svega, prilično smo se potrudili da dobijemo neke što redovnije izvore finansiranja kako bismo uspjeli u tome. I imamo dakle razumijevanje kako domaćih institucija, tako i nekih međunarodnih vlada i ja im ovim putem se zahvaljujem zaista. Mnogi projekti koji jesu i arhivskog karaktera, koji jesu sutra predmet istraživanja mlađih generacija, istraživača i tako dalje. Mi smo od ove godine instalirali i sam arhiv dakle, u Memorijalnom centru i u njemu imamo cirka 250.000 već određene građe predmeta koji smo skinuli sa platformi Haškog tribunala. Svakodnevno tri osobe Memorijalnog centra radi na tome i naravno nećemo se nikad umoriti. Naša je, dakle, kao što sam rekao, primarna zadaća da izađemo na svakom pelju ove planete, da promovišemo istinu, da je promičemo kako se sutra ne bi nigdje i nikom i ponovila Srebrenica i svi drugi zločini protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Hapsljeviću, nedavno ste imali izložbu koracima onih koji nisu prešli. Obilježeno je 18 godina rada Memorijalnog centra. Na razne načine i putem mnogobrojnih programa vi ukazujete zapravo na istinu, borite se za nju, kao što ste i sami rekli, neumorni ste na tom putu, na tom zadatku. Kakav je onaj backfeed, kakve su reakcije posjetitelja, ne samo naših državljana iz Bosne i Hercegovine, nego posjetitelja regiona i svijeta?
Da, mi smo ove godine obilježili rad, 18. godišnjicu rada Memorijalnog centra i simbolički ovom izložbom, kako ste kazali, koracima oni koji nisu prešli. Vrlo je posjećena izložba ta bila. Ako kažem da smo kao rezultat evo i te izložbe i ove godišnjice obilježavanja genocida, imali smo negdje u ovoj godini oko 1 milijun posjetitelja i kao rezultat takvog jednog rada i takve izložbe osjeti se dakle emocija, empatije posjetilaca, pogotovo oni koji nisu bili najbolje informirani. Posebno dajem do značaja tu odziv dakle onih sličnih organizacija, institucija, nevladinih organizacija iz regiona, iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i tako dalje. I kao rezultat toga zapravo imamo da smo ove godine skoro 100 sporazuma o, odnosno memoranduma o razumijevanju i saradnji potpisali, što sa domaćim, što sa regionalnim i međunarodnim, dakle sličnim institucijama i organizacijama. I kao rezultat mogu samo nabrojati da imamo jedan pilot projekat sa Show fondacijom u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje smo im ustupili oko 20-tak video ovih intervjua. Oni će to indeksirati, odnosno obraditi. I bit će dostupno na njihovoj platformi za buduće istraživače. Dakle, radimo još sa nekim, evo, ne znam, historijski muzej kao što je u Frankfurtu, pa recimo inicijativa što je meni posebno drago, mladih za ljudska prava, kako regije, tako i ostatka planete. Tako da smo vrlo zadovoljni i cijenim da smo napravili veliki iskorak i tu moram posebno naglasiti podršku Ujedinjenog Kraljevstva. Dakle, oni su financijski podržali jedan takav projekat iz kojeg je kasnije proizašlo zaista na nekoliko desetina, pa i stotinu možda i više projekata koji evo imaju priliku mlađi ljudi, mlađe generacije da istražuju, da tragaju za istinu, da je promiču i da jednostavno šalju poruku ostatku svijeta.
Postoji jedna izreka, drugačije kada se čuje, a posebno još više drugačije kada se nešto vidi, kada se vlastitim očima uvjerite u to što ste možda nekada čuli. Znamo da su mnogobrojni i državnici posjećivali i centar i mjesta u Potočarima oko Srebrenice, pa čak neki su učestvovali i na Maršu mira.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
A Ajtola Džavadija Muli tvrdi da je uz sve prednosti koje donosi religija za ljude, jedno od najvažnijih ta da ona životu daje smisao i oslobađa ga od praznine i beznađa. Pitanja odakle sam došao, zašto sam tu i gdje idem su jako važna i svakodnevno ih svako sebi postavlja, a vjera ima odgovore na ta pitanja. Osviješteni i pametni ljudi za sebe ostavljaju kao nasljeđe važne knjige i zapise. Ajatolah Hamoli, veliki mislilac, savremeni islamski filozof, svojim britkim i inteligentnim perom napisao je mnoštvo dijela koja mnoge ljude, tragaoce za rješenjima, mogu usmjeriti na put istine. Pogledom na opus ovog mislioca možemo zaključiti da je njegova glavna preokupacija usmjeravanje na spoznaju čovjeka i njegovih duhovnih aspekata. Iz hadisa znamo da je svako onaj ko sebe spozna, spoznao i Boga, zato zaključujemo da cjelovita ljudska samospoznaja vodi direktno stvoritelju. Čovjek, najuzvišenije biće, ima brojne duhovne i jedinstvene momente. Po riječima velikana, da bi spoznali i razumjeli čovjeka, moramo zaroniti u njegovu unutrašnjost. Ajatola Džavadi se upravo u svojim knjigama trudio da što dublje zaroni u različite aspekte ljudskosti. U nastavku ovog izlaganja analizirat ćemo pojedine dimenzije tih pokušaja. Budite uz naš program. Žena je dragocjeno biće, a o tome je mnogo govoreno i zapisano. No neki od misaonih izbora išli su ka omalovažavanju žene, definišući je kao manje vrijednu od muškarca. Drugi su išli dotle da su je ideološki vodili u beznađe, ne pridavajući joj nikakav značaj. Ajatolah Džavadija Muli je svojim posebnim pristupom nastojao razjasniti pravi značaj žene. On je na temelju ajeta islamskog suneta opisao ženu na najljepši način. U svojoj knjizi Žena u ogledalu slave i ljepote zanimljivim i svježim izrazima definisao je ovo divno stvorenje. U prvom dijelu te knjige rasvijetlio je i istražio položaj žene u porodici i društvu. On tvrdi da su polazište i izvorište muškarca i žene istovjetni. Ova dva ljudska entiteta ne posjeduju razliku u suštinskoj vrijednosti, pa kao što muškarac može stići do najviših nivoa humanizma i odgovornosti, to isto može i žena. Ajatola Džavadija Muli objašnjava, Božji poslanici ljude pozivaju na spoznaju tri stvari. Ka spoznaji Boga, poslanika i vlastitog postanka. No oni nikom pa ni muškarcima nisu slali posebne pozivnice, nego su oba pola pozivali ka rečenim stvarima. Uzvišeni Kur'an u dijelu 108. ajeta sure Jusuf kaže, ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Ajatola Džavadi u drugom dijelu svoje knjige Žena u ogledalu slave i ljepote, ukazujući na suru Tahrim od 10. do 12. ajeta, priča o uzornim ženama sa stanovišta časnog Kur'ana. Za velike žene u historiji, poput Isine majke Merijem i Asije žene Faraona, koje su primjeri jednoboštva, Ajatola Hamuli naglašava da one nisu uzori samo ženama, nego i muškarcima. Ajdolah je prikupljao vjerska saznanja i informacije na najvišim islamskim školama, postajući tako veliki znalac koji je apsorbovao ogromno znanje sa izvora Božije svjetlosti. On u isto vrijeme vlada misticizmom i predajom, svjestan da islamski misticizam ne vodi ka izolaciji i sklanjanju čovjeka, nego ga upućuje u srce društva kako bi pozivao ljude na pravilno spoznavanje Boga i vjere. Stoga Ajatola Hamuli svim svojim bićem islamski tesavuf odvaja od onog neplodnog misticizma koji ljude poziva da se sklone i sjede u miru. Predanje i mistika je jedno od važnih dijela koje Ajatola Džavadi Hamuli ostavio iza sebe. U toj knjizi se kombinuju dva pojma iz naslova i uspostavljaju njihove korelacije. U dijelu ove knjige on nam priča o epskim momentima Ašure te navodi da je tajna vječnosti Kerbelske tragedije upravo tada se desila za manje od jedan dan i na malom prostoru velike islamske teritorije. Kerbelski ep se nalazi na vrhuncu historije svjetleći nad njenim dubokim tminama. Kreatori ovog veličanstvenog događaja nisu bili obični akteri nego protagonisti koji su pomiješali čistu mistiku sa vlastitom hrabrom epskom borbom. Ajatola Džavadi u narednom dijelu Procvat uma u svjetlu Husejnovog pokreta ustanak imama Husejna predstavlja rezultatom promišljanja ovog hazreta. Kao što se primjećuje iz naslova knjige, autor pokušava osobine i vrijednosti pokreta Šure povezati sa čistim razumom. Rezultat tog pokušaja jeste buđenje ljudskog poimanja i doživljaja obzirom da je svaka revolucija produkt ideja i vodstva njenog začetnika. Istraživanjem i promišljanjem govora imama Huseina u toku njegove svete ustaničke misije dolazimo do važnih zaključaka od kojih je svaki pojedinačno more znanja i ljudskosti. Na samom početku knjige zapisane su upute o tehnikama i metodama predvodnika šehida, vrijedni orijentiri za pokoljenja koja su imala zadatak pozvati i uputiti ljude ka izvornom islamu. Nakon nabrajanja osnovnih elemenata ovog ustanka slijedi priča o predrevolucionarnim uslovima među narodom i ponašanju imama Huseina. Na kraju autor govori o ulogama i pozicijama imama, vjerskih centara i vjerskih lidera u kontinuitetu Huseinskog ustanka, odnosno razumskog procvata. Pomenut ćemo i to da je Alame Džavadi također bio preokupiran prezentacijom islamske vjere u prosvjetiteljskom smislu. U tu svrhu objavio je još jedno djelo, očekivanje čovječanstva od religije. Veliki vjerski mislioci tumače egzistenciju religije u ljudskom životu kao misionara upute i pronalaska sreće na ovom i onom svijetu. U primjerima se navode Hadže Nasir Tusi i Abu Ali Sina, koji tvrde da za kreiranje srećne zajednice i naprednog središta trebamo religiju i njene nauke. Ajatola Džavadi u opisu religije tvrdi da je Božja religija skup tvrdnji, naredbi i pravila, koje stvoritelj šalje za uputu čovječanstvu da bi ljudi uz njenu pomoć mogli kontrolisati svoje nagone i slobode. Ukazujući na deficit rasuđivanja u totalnoj spoznaji, on navodi: nije samo rasuđivanje dovoljno kao putokaz stizanja do ljudske sreće, nego je umu potrebna i vjera. Sam razum je često nesposoban u procjeni dobra i zla. Upravo je vjera ta koja učestvuje u spoznaji svijeta i početaka života. Profesor Javadija Moli u podrobnijem objašnjenju dodaje da, na primjer, ljudski mozak ne spoznaje potpuno pojedine Božje karakteristike, poput onih da je stvoritelj taj koji sve čuje i vidi, kao ni Božje riječi vezane za istinu o Bogu, pa ni same Božje zapovjedi. Ograničenost ljudskog mozga s jedne strane i ljudska potreba za zakonitošću s druge strane vode u krajnjem tome da sam uzvišeni definiše zakone. On zbog toga šalje svoje poslanike da ljudima prenesu zakone i uspostave vezu sa čovječanstvom, a u cilju ljudskog vođenja ka sreći.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.